Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Poslednjih 10 godina Norveška je postala zemlja u koju rado odlaze na rad naši radnici. Oni uglavnom rade na naftnim platformama u Severnom moru, a rado su viđeni u Norveškoj i naši medicinski stručnjaci. Broj naših ljudi koji žive i rade u ovoj skandinavskoj zemlji se znatno uvećao, pa je odlučeno da se podigne i Srpska pravoslavna crkva. Nedavno je Republika Srbija imenovala Suzanu Bošković Prodanović za našu ambasadorku u Kraljevini Norveškoj. Danas ćemo čuti razgovor ambasadorke sa našim kolegom Sašom Dimitrijevićem koji živi u Norveškoj, a upoznaćemo i naše lekare koje smo snimili na konferenciji Srpske medicinske dijaspore u Beogradu koji rade u Norveškoj. Na kraju emisije predstavit ćemo Danicu Miletić, književnicu iz Linca u Austriji. Ona će govoriti o svom prvom romanu Intervju sa Evom. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
She had a nerve sure a long time ago. The next woman that I marry, she gonna work and bring me the gold. Have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. The one woman, she had the nerve, she had the nerve, she had the nerve, she had the nerve to put me out.
Naši u Norveškoj. Suzana Bošković-Prodanović je nova ambasadorka naše zemlje u Kraljevini Norveškoj. Sa njom razgovara naš kolega Saša Dimitrijević.
Da li je ovaj razgovor sa Radio Beograd, inače baš prvi intervju kao ambasadora, bilo kao medijum, bilo u Norveškoj, bilo u Srbiji?
Jeste. Prvi intervju, prvi razgovor koji se može nazvati intervjuom. Bilo je možda nekih kraćih izjava, ali kompletan intervju ovog puta prvi put daje.
Hvala vam, to nam je kompliment. Neposredno po dolasku u Oslo i pre nego ste predali akreditive kralju Haraldu, sreli ste se s predstavnicima naše dijaspore u Norveškoj.
Imajući u vidu da je intervju za naše medije i za naše slušalce, apsolutno smem to da priznam, nije uobičajeno da se pre predaje akreditiva, ambasadori pojavljuju na raznim javnim skupovima, ali imajući u vidu da je sastanak bio u prostorijama naše ambasade, ona se smatra eksteritorijalnom jedinicom, tako da se može reći da nisam prekršila norme diplomatskog ponašanja.
Jedna prečica između zavičaja i naši ljudi ovde, kažemo u tuđinima da su se već odomaćili, ali najzvaničnija prečica je Ministarstvo inostranih poslova učinjeno resoru i dijaspora. Relativna novina je pokazala više efekata, među kojima je, može tako da se kaže, dnevni kontakt kao integracioni faktor, a ne samo kao nekada o nacionalnom prazniku na prijemima tim povodom.
Apsolutno. Najnovija organizaciona šema koja podrazumeva da se uprava za dijasporu nalazi u okviru Ministarstva spoljnih poslova, mislim da daje svoje rezultate, imajući u vidu da su ambasade sastavni deo Ministarstva spoljnih poslova i da su one te koje su u dnevnom kontaktu sa dijasporom. Tako da se praktično na ovaj način napravila jedan jasniji pristup u podjeli nadležnosti i ambasade su dobile direktna ovlašćenja i dobijaju direktne naloge od Uprave za dijasporu i time instrukcije i uputstva na koji način bolje da komuniciraju sa dijasporom.
Srpskih udruženja i društava u Norveškoj pod jednom zajedničkom krovnom organizacijom, savezom srpskih udruženja, danas je više nego ikada ranije. Koliko se uzemno ispomažu ambasade i savez ka zajedničkom cilju, u zajedničkom naporu, da postignu što bolje odnose između naše dve zemlje.
Ambasade naše u poslednje vreme, naročito imajući u vidu i restriktivna finansijska sredstva kojim raspolažemo, su sve manje i manje. Ne može se očekivati da dvoje ili troje zaposlenih uspeju apsolutno da pokriju sve potrebne kontakte sa zemljom prijema. Prisustvo naše dijaspore apsolutno može da pomogne i da ostvarimo kontakt, a i prosto da budu produžena ruka ambasade tamo gdje je to potrebno, u kontaktu sa lokalnim organima vlasti u ovoj zemlji, u predstavljanju kulture, jezika, istorije, koji su izuzetno važan deo diplomatskog posla. Ja u principu očekujem da možemo da u ovoj zemlji, u Norveškoj, nastupimo još bolje. Da jesmo na dobrom putu, ali mislim da apsolutno u nekom narednom periodu možemo još bolje da se povežemo i još bolje da na neki način izvršimo podelu zadataka i posla.
Onoliko srpskih prestonica koliko je centar aktivnosti Srba. Pođimo od Gradića, od Varoši, Požgrunu, Telemarku i agilnosti udruženja Srpska kruna, koje svako proleće okupi sve Srbe u Norveškoj. Videli smo da ste izuzetno prijatno bili iznenađeni na Svesrpskom saboru u Požgrunu, koji ste i otvorili.
Apsolutno, to je jedna veoma simpatična, veoma uspešna kulturna, sportska manifestacija na kojoj Srbi koji žive u Telemarku apsolutno uspevaju da se predstave sredini u kojoj žive na jedan lep i jedan pravilan način, rekla bih. Svaki Srbin koji živi u dijaspori je na izvestan način diplomata svoje zemlje. To ne treba zaboraviti. Postoji jedna posebna vrsta odgovornosti života u inostranstvu. Ljudi su skloni uopštavanjima i različitim zaključcima na osnovu i pojedinačnog slučaja. Tako da način na koji su integrisani u ovoj zemlji, način na koji rade, žive, svakako čitavom krugu Norvežana stvara jednu sliku o Srbiji i Srbima. I mislim da je vrlo važno iskoristiti taj potencijal da su ljudi koji žive u Norveškoj dobro integrisani, da je to najčešće visokoobrazovan svet koji je veoma uspešan profesionalno, da su to porodični ljudi, tako da ostavljaju jednu lepu sliku Srbije koja je nama izuzetno važna.
Iz tih srpskih takvih porodica i krenula ideja o osnivanju Srpske krune. Sretali su se prvo kao dobri domaćini na slavama, a danas se sretaju sa svim Srbima u Norveškoj na saboru koji organizuju. Kristiansand, krajnji jug Norveške, je prestonica Srba na jugu Norveške.
Kolokvijalno, tako su mi bar rekli, Norvežani Kristiansand zovu Norveškom Floridom. Dakle, delom Norveške u kojoj je najlepša klima. Naša zajednica je tamo prilično brojna, gotovo 1000 ljudi u Kristiansandu i okolnim manjim mestima, jako puno lekara, medicinskih radnika, inženjera, kao i svud po Norveškoj, vrlo lepo organizovani. To je prva poseta jednom udruženju srpske dijaspore koju smo iz ambasade učinili u proteklih godinu dana.
Van Osla,
tako je. I zaista je bilo divno biti njihov gost. Ono što me posebno impresioniralo, to su jako dobre veze sa lokalnim vlastima u Kristiansandu. Na proslavi dana državnosti oni su imali zamjenika gradonačelnika Kristiansanda i sa njima održavaju jako značajne kontakte. Ono što predstoji, to je osvećenje crkve u Kristiansandu, to će biti prva srpska pravoslavna crkva izgrađena u potpunosti od temelja do krova u ovoj zemlji i to nas očekuje ove jeseni, osvećenje te crkve.
Prva srpska crkva u Norveškoj, Krsta.
I to crkva Brvnara u duhu norveške tradicije, a istovremeno i u duhu srpske pravoslavne tradicije, tako da na pravi način povezuje, harmonizuje dva duhovna bića, dva naroda.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
que se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás, tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos.
Slušate Beskrajni plavi krug. Saša Dimitrijević razgovara u Oslu sa našom ambasadorkom Suzanom Bošković-Prodanović.
Životni Srbi, hoću reći Agijani, žive i u Bergenu, inače drugom gradu po veličini u Norveškoj.
Bergen smo posetili upravo pre jedno od 15 dana i veoma smo bili zadovoljni tom posetom, a posebno pomoći koju nam je pružila srpska zajednica tamo u ostvarivanju kontakta sa gradonačelnicom Bergena na Fakultetu dramskih umetnosti, u jednoj od elitnih srednjih škola Bergena, gde smo govorili o eventualnim putevima saradnje sa obrazovnim institucijama u Srbiji, gde smo posetili centralnu berginsku bolnicu koja je imala značajne humanitarne donacije upućene Srbiji i nastavlja i dalje da Srbiji pomaže poklanjanjem vrlo vredne tehnike medicinske, tako da tamo postoji jedna možda manja brojna grupa Srba, ali vrlo, vrlo dobro integrisanih i ljudi koji su izuzetno poštovani u sredini u kojoj žive. Tako da i to širi lepu sliku o Srbiji u ovoj zemlji.
Da li ste stigli i u nevoliko mesto Us?
Da, sa velikim zadovoljstvom. Bila sam zaista vrlo obradovana što je kratak vremenski period koliko smo bili u Bergenu omogućio da posetimo i Us, gde smo položili cveće na spomenik podignut 27-orici srpskih interniraca koji su stradali tokom Drugog svjetskog rata u tom gradu.
Olimpijski Lillehammer je sedište udruženja Kosovo i Metohija.
Tako je, u Lillehammeru smo bili ovog proleća u jednoj zapravo tematski malo drugačijoj poseti, u poseti čuvenom Nansen centru za mirovni dijalog koji je 20 godina bio aktivan na prostorima bivše Jugoslavije.
Nansenova akademija, ja.
Tako je. Ali smo iskoristili boravak tim povodom obeležavanja njihove dve decenije aktivnosti na Balkanu i za kontakte sa našim ljudima koji žive u Lillehammeru.
Najveća koncentracija Srba je, podrazumeva se, u Oslu i okolini.
U Oslu je naravno najbrojnija srpska dijaspora. Prestonica kao i u drugim gradovima privlači ljude koji dolaze iz inostranstva, pre svega zato što pruža više mogućnosti za zaposlenje i profesionalni uspeh. Aktivna su dva srpska udruženja, udruženje RAS i Srpsko akademsko društvo, i moram reći da tu zapravo imamo najviše elemenata za pohvalu. Udruženje RAS je praktično startovalo sa aktivnostima prošle godine, otprilike kad sam ja došla u Oslo, nevezano za moj dolazak. Oni su jednostavno bili u jednom zamahu svojih aktivnosti, uspeli su da animiraju naše ljude različitih profesionalnih opredeljenja, različitih socijalnih krugova, različitih generacija također, što je vrlo važno. Uspeli su da animiraju i mlade ljude i one koji su već više i decenija u Oslu, i da ih okupe oko zajedničkih projekata. Organizovali su nekoliko vrlo uspešnih pozorišnih predstava, nekoliko druženja pod nazivom Krčma.
Sa prvacima srpske drame u zavičaju.
Apsolutno, vrlo kvalitetni nastupi. I ono što je također za svaku pohvalu, organizovali su folklornu sekciju u Oslu, koja broji sada već 50-ak ljudi različitih generacija. Nabavili su narodne nošnje iz Srbije i već nekoliko puta uspešno nastupili na međunarodnim festivalima organizovanim u Oslu. Jedan sličan se priprema i polovinom oktobra, gde će ponovo predstaviti srpski folklor i predstaviti srpsku kuhinju, narodne običaje, tradiciju, što je zaista velika pomoć ambasadi. Imajući u vidu da ne raspolažemo posebnim sredstvima ni u državi ni ovde kojima bismo doveli folklorno udruženje iz Srbije da ovde nastupi, velika pomoć je da folklor imamo u samom Oslu.
Možda reč krčma ne pripada diplomatskom žargonu, ali molim vas da pomenete krčmu.
Krčma je vrlo važan način druženja srpske dijaspore ovde, nekoliko puta organizovana u različitim krajevima Osla, pripremljeni srpski specijaliteti, srpska muzika, jedan oblik druženja i zabave začinjen sa kulturom i umetnošću također.
Jedan od već dežurnih problema Srba u Norveškoj je sopstveni prebroj. Koliko je Srba u Norveškoj prema ambasadi?
Istini za volju, nemoguće je dati jednoznačan odgovor na to pitanje. Imajući u vidu da je bitno odmah razgraničiti kriterijume. Šta brojimo? Srbe, državljane Srbije. Državljani Srbije nisu samo Srbi. Ima ovde i ljudi pripadnika nacionalnih manjina koji su izuzetno lojalni, izuzetno vezani za ambasadu, izuzetno aktivni u pomoći ambasadi u ostvarivanju kontakata između Srbije i Norveške. Imamo grupu Srba, državljana Republike Srpske zapravo, odnosno Bosne i Hercegovine, imamo Srbe iz Hrvatske koji također prirodno i etnički gravitiraju ka ambasadi Republike Srbije ovde. Odazivaju se na različite manifestacije koje organizujemo, učestvuju u zajedničkom nastupu, kulturnom, umetničkom predstavljanju Srbije u inostranstvu. Tako da je teško reći, znači, koji kriterijum primenjujemo. Ovde živi više od 6000 etničkih Albanaca, državljana Republike Srbije, koji su naši državljani, i mi bismo ih apsolutno u našu statistiku uključili kao naše ljude koji ovde žive. Može se reći da je, znači, Srba oko 8000. Treba uzeti u obzir da Norveška ne priznaje dvojna državljanstva i da ovde postoji jedan broj ljudi poreklom Srba koji više nemaju zvanično državljanstvo Republike Srbije, niti pasoš Republike Srbije, a svakako su sastavni deo naše dijaspore ovde i učestvuju i na krčmi, i na fudbalskom turniru, i u svim drugim brojnim aktivnostima. Tako da, zbog toga, kažem, je teško reći koliko zaista ljudi živi ovde, ali se to već meri desetinama hiljada.
Na pragu smo polarne noći. Šta vas u polarnoj noći svetlo, u smislu lepog, najpre očekuje.
Mislim da će jedan sigurno sveto događaj biti to osvećenje Srpske pravoslavne crkve u Kristijansandu, kojem se jako radujemo i gde ćemo rado poći i gde ćemo pokušati da okupimo što veći broj Srba i iz drugih gradova koji budu u prilici da posete Kristijansand. Negde oko Svetog Dimitrija, imajući u vidu da je crkvena opština u Kristijansandu nosi naziv Svetog Dimitrija Solunskog, tako da očekujemo početkom novembra osvećenje Srpske pravoslavne crkve.
Pravoslavlje dolazi sa juga, ovim najavljujemo i gostovanje Galije.
Galije, tako je. U oktobru ćemo imati nekoliko vrlo interesantnih i vrlo lepih događaja u organizaciji Srpskog akademskog društva, koncert Neše Galije, još jedan nastup Rasa na međunarodnom kulturnom festivalu u Oslu, još jedan fudbalski turnir u Dramenu krajem oktobra, tako da jesen će biti vrlo bogata aktivnostima Srba u Norveškoj.
Ambasador ste
na nerezidencijalnoj osnovi
i u Reykjaviku, odnosno na Islandu.
Island mi kolokvijalno kažemo pokrivamo odavde iz Osla. To podrazumeva odlaske nekoliko puta u toku godine u određenim prilikama, najčešće za državni i nacionalni praznik Islanda tamo. Naših ljudi na Islandu interesantno ima negdje oko 500. Posebno su zablistali, da tako kažem, 2014. godine u vreme katastrofalnih poplava koje su nas pogodile. Skupili su značajnu humanitarnu pomoć koju su uputili Srbiji tada, organizovali humanitarna akcije prikupljanja i finansijske pomoći, uputili dva tankera vode čak sa Islanda koja je u tom trenutku bila neophodna ugroženim opštinama. Nažalost, nismo realizovali konzularni dan na Islandu, dakle druženje sa dijasporom srpskom na Islandu, upravo zbog nedostatka finansijskih sredstava, ali planiramo da u narednom periodu pojačamo kontakt ambasade sa dijasporom koja živi na Islandu.
Hvala vam na prvom intervju koji ste uopšte dali, bilo ko mediju, s tim što dozvolit ćete, Radio Beograd nije bilo koji medije.
Apsolutno, sa velikim zadovoljstvom i drugi put.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Riding songs and voices.
Norveška je postala sve zainteresovanija za naše medicinsko osoblje. Mnogi lekari i medicinski radnici zbog dobrih uslova i odlaze na rad u ovu skandinavsku zemlju.
Ja sam dr. Mladen Vuković.
Gospodine Vukoviću, gde vi sada živite i šta radite?
Pa ja sam trenutno u Oslu, tamo sam na jednom vidu usavršavanja.
Kakva je razlika između norveškog zdravstvenog sistema i srpskog?
Pa sad, znate kako, to nije baš jednostavno pitanje na koje bi se moglo odgovoriti u par reči. Može se reći da je zdravstveni sistem u Norveškoj jako dobro organizovan, da to sve funkcioniše na jednom izuzetno visokom nivou. Kod nas u Srbiji ima još dosta da se radi, ali nadam se, s obzirom da je Srbija zemlja u tranziciji, da će se na tom planu postići izvestan napredak i da ćemo, kako se budemo primicali Evropskoj uniji, mi imati zdravstveni sistem na jednom znatno višem nivou nego što je to sada.
Gdje ste vi radili pre nego što ste otišli u Norvešku?
Pa ja sam dugo radio u Velikoj Britaniji, znate, u Londonu, tako da mogu reći da imam jedno međunarodno iskustvo. Smatram sebe kompetentnim da mogu da napravim jedno poređenje, znate, između zdravstvenih sistema zemalja Europske unije i Srbije, naravno.
Šta je vaša specijalnost?
Pa ja sam u oralnoj hirurgiji već duže vremena, mada se u posljednje vreme bavim i menadžmentom u zdravstvu.
Da li je tačno da nivo zdravstvenih usluga u Velikoj Britaniji nije na zavidnom nivou i da mnogi Britanci odlaze u Evropu na lečenje?
Pa ima istina u tome, znate, javno zdravstveni sistem u Velikoj Britaniji ima svojih problema. Naravno, to je u poređenju sa našim zdravstvenim sistemom opet na jednom znatno višem nivou, ali ne na zadovoljavajućem. Istina je da znatan broj pacijenata iz Velike Britanije odlazi na lečenje u druge zemlje Europske unije, a mogu reći podatak da je krajem 2005. godine oko 100.000 pacijenata upućeno strane zdravstvenog sistema Velike Britanije na lečenje u Francuskoj, ali pre svega iz ekonomskih razloga. Znači nisu to razlozi tehničke prirode i tako nešto, već isključivo ekonomski razlozi, jer su oni jednostavno procenili da im je isplativije da svoje pacijente šalju na lečenje u druge zemlje Europske unije nego da to lečenje obavljaju u Velikoj Britaniji.
Kakav ugled imaju srpski lekari u Velikoj Britaniji i u Norveškoj, pošto ste sada u Oslu?
Pa vidite, da vam kažem nešto, u Velikoj Britaniji nema naših lekara u nekom većem broju, dok u Oslu posljednjih godina, koliko ja imam informaciju, otišlo jako puno lekara iz Srbije i mislim da se dosta visoko kotiraju, da je naš medicinski i stomatološki fakultet priznat u Norveškoj i da naši lekari uz normalno malu do obuku sasvim zadovoljavaju u smislu znanja i profesionalizma.
Šta vi možete kao Srbin da učinite za ovdašnji sistem?
Pozdravljam ovaj potez Lekarske komore Srbije u vezi okupljanja naše medicinske dijaspore. Smatram da je to jako dobar potez i da mi možemo preneti neko svoje znanje i iskustvo sticano u Europi i svetu. I naravno svojim znanjem, svojim iskustvom, svojim predlozima, sugestijama, svojim poznanstvima i vezama sa ljudima u inostranstvu možemo normalno pomoći Lekarskoj komori Srbije i uopšte medicinskom sistemu Srbije da što brže osvoje, znači, ta znanja i iskustva i da na taj način podignemo nivo zdravstvene kulture i uopšte medicinskih usluga u Srbiji na znatno više nivo.
Kako se vi osjećate kao lekar u Norveškoj? Jeste li zadovoljni lično?
Pa lično sam zadovoljen. Lično sam zadovoljen.
Da li biste se vratili u Srbiju i možda otvorili neku privatnu praksu?
Naravno, jednog dana. Svakako. Svi bismo se mi vratili i vratit ćemo se sigurno jednog dana.
Hvala vam najlepše.
Molim, hvala vama.
Dragana Drobnjak, oftalmolog, i Vesna Brin,
pedijatar. Obe radite u Norveškoj, dobar dan.
Da, 16 godina. Vesna Vrin, ja radim 16 godina u Norveškoj i mogu da kažem da već imam neka iskustva u tom radu u Norveškoj.
Kako je organizovano zdravstvo u Norveškoj?
Organizovano je vrlo decentralizovano, pošto je to zemlja koja ima malo stanovnika, 5 miliona, a zemlja je izuzetno prostrana i vrlo izdužena sa velikim geografskim varijacijama. Onda je primarna zdravstvena zaštita ono što je najvažnija, ali Norveška isto ima i svojih 5 velikih univerzitetskih centara gde se rešavaju najkomplikovani medicinski slučajevi. Ali je porodični lekar, lekar koji je najvažniji u organizaciji, a mi specijalisti, mi smo tu da rešimo one probleme koje lekari opšte prakse ne mogu da reše.
Da li ćete na ovoj konferenciji imati svoj referat?
Imaću referat iz dečije neurologije, prvenstveno vezano za decu koja su oštećena u razvoju i predstavit ću jedan model praćenja dece koje su oštećene u razvoju i njihovu integraciju u društvo, kao i u integraciju integralne škole.
Sve više lekara iz Srbije odlaze u Norvešku. Norveška je postala otvorena zemlja za srpsko medicinsko osoblje, pre svega za medicinske sestre.
Norveška je tradicionalno trebala jako mnogo medicinskog kadra i medicinskih sestara, zato što je norveška populacija sve starija i starija, tako da je potrebna nega za veliki broj starih ljudi. Ali bez obzira što je Norveška otvorena zemlja za naš kadar, put našeg kadra u Norveškoj nije tako jednostavan. Tako da je vrlo važno dobro se informisati pre nego što čovjek odluči na takav korak tražiti posao u Norveškoj.
Da li je jezik barijera?
To je velika barijera. Norveški jezik je vrlo različit od engleskog jezika i Norvežani govore samo norveški, u stvari oni govore odlično engleski, ali za rad sa pacijentima je neophodno odlično znanje norveškog.
Hvala vam. Sada ćemo čuti doktorku Draganu Drobnjak, oftalmologa koja je verovatno malo kasnije otišla u Norvešku.
Da, ja sam u Norveškoj 3,5 godine i ja mogu da kažem nešto iz ovog mog ugla. Ja nemam mnogo iskustva, ali mislim da mogu da poručim svim mladim lekarima u Srbiji koji su zainteresovani da dođu u Norvešku, ne samo onima koji žele da se presele, nego onima koji žele da dođu na nekakve programe, edukacije, da su bolnice u Norveškoj veoma otvorene za takve projekte i naravno tada nije potreban norveški jezik, možete na engleskom lepo da komunicirate i možete mnogo toga da vidite, da naučite i ja to toplo preporučujem u svakom slučaju.
Kako su vas primili?
Pa ja sam prezadovoljna, ja sam od prvog trenutka tamo u stvari bila fokusirana na te velike mogućnosti koje zdravstveni sistem u Norveškoj pruža, tako da to je meni bilo, da kažem, onako broj jedan neki cilj. A onda svuda imate dobrih ljudi, svuda imate onih drugih, tako da ljudi su ljudi, tu ja ne bi ništa generalizovala, specijalno norveški mentalitet i ja. To je to.
Da li planirate da se vratite u Srbiju možda?
Pa to ne znam. Ja ne znam kako to ide ovako kada živite duže u inostranstvu. To koleginica Vesna verovatno bolje zna. U početku vi imate te neke ideje. Da li ja u stvari treba da se vratim ili ću da ostanem? Ne znam. Možda sledeća godina bude presudna za neku odluku. Vidjet ćemo.
Hvala vam. Da pitamo Vesna, da li vi planirate da se vratite u Srbiju?
Ja planiram da napravim tu vezu mnogo tešnjom nego što je bilo do sada, prvenstveno.
Na koji način?
U smislu razmene. Jer mislim da je ono što ja kao doktor, srpski doktor iz inostranstva mogu da učinim za moje kolege ovde, jeste u stvari razmena iskustava, odnosno mogućnost da oni brže i lakše nauče neke nove tehnike koje mi primenjujemo i koje mogu imati koristi za stanovništvo ovde. Tako da, iz moje perspektive, ja mislim da ću ostati u Norveškoj do penzije, pretpostavljam, ali ću raditi više na tome da moje kolege iz Srbije imaju više koristi od mene.
Hvala najlepše. Na učešću emisije Beskrajni plavi krug govorile su Vesna Brin, pedijatar iz Norveške, i Dragana Drobnjak, oftalmolog iz Norveške. Hvala vam.
Hvala.
Izdavačka kuća Artis Beograda objavila je prvu knjigu roman intervju sa Evom Danice Miletić. Danica živi u Lincu. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste se našli u Lincu?
Naterali su me. Igrom slučaja. Moji roditelji žive tamo. Živeli su. Tako sam i silom prilika 90-ih napustila Srbiju i završila prvo u Švajcarskoj. Tamo sam bila jedno vrijeme, vrlo kratko. Nakon toga sam se obrala u Lincu kod tate u Austriji, jeli? I tu sam i ostala.
Vi ste poznati kao pisac aforizama, odakle sad jedan dugi roman. Uglavnom se kaže da su aforizmi kratki romani.
Pa znate kako, ja sam, što se uopšte ono književnosti tiče, u šali su umeli da kažu, pisala si, a nisi još ni umela da pišeš. Sa 5 godina sam napisala svoju prvu pesmicu koju je moja baka, osoba koju sam namenjala ovaj roman, zabeležila, a kasnije i ja sama. Onda sam pisala pesme, bila u udruženju Kragujevačkog književnog društva, zatim izdavala, objavljivala kratke priče, pesme, dobijala raznorazne nagrade. Tako i Desanka i Maksimović otkrila mene i malo po malo, mislim, sticajem životnog iskustva da čovek prelazi iz jedne vrste u drugu. Aforizmi su nastali u nekom, da kažem, zrelijem dobu i idu. Oni su u principu deo mene i naravno ne mog ličnog, najličnijeg iskustva. Većina ljudi koji me prati postavljaju uvek isto pitanje da li je to autobiografsko, ja kažem ja da želim pisala bi dnevnik, ne. To je nešto prosto rođena sam takva da posmatram ljude. To je moj najveći hobi, nazovimo ga tako. Dok su drugi išli po žurkama, po šta ja znam, tako raznim manifestacijama, ja sam se uvek nalazila u nekom ćošku i posmatrala ljude. Kroz to stičete iskustvo, bolje ih vidite, upoznajete i tako nastaju aforizmi. To je tačno.
Intervju sa Evom je verovatno jedno bremenito nasleđe koje ste vi hteli da prikažete u ovoj knjizi, koja ima dodira sa našom autohtonošću srpskom i možda onim što polako izumire.
Ima istinu u tome što govorite, tako je. Tako je. Upravo taj sporedni lik u mojoj knjizi je na starija gospođa koja prikazuje kroz svedočenje o njenom životu, prikazuje zapravo to propušteno, to predivno vreme koje je bilo iza nas, gde se kultura mnogo više uzizala, poštovala, bilo u odnosu sa ljudima do pisanog teksta. je bila mnogo, kako bih rekla, uvaženija. Danas je biti pisac, rekla bih, možda je gruba reč borba. Moramo imati jedan takmičarski duh u sebi da bismo se uopšte usudili da se upustimo u te književne vode.
Da li živite od pisanja ili od nečeg drugog?
Ne živim od pisanja, niti od aforizma, bavim se totalno sada nečim sasvim drugim, u smislu materijalnom, i moj život je podeljen na taj duhovni ili recimo književni i neminovni materijalni. Radim za jednu veliku kompaniju, mislim da nije dobro da navodim imena. Kompanija koja se takođe radi, koja bavi jednom vrstom, pa moglo bi se reći, umetnosti je. Kada to kažem, pominjem, vratno vam je poznato Matrix, film Matrix, Keanu Reeves, onda CSI Miami, serija u kojoj onaj simpatični inspektor nosi naočare za sunce. Kate Blanchett je bila zaštitno lice moje firme, bavimo se, znači, optikom, izradnjom naočara, i to vrlo uspešno. Kompanija koja je takođe, koja gleda blagonaklono na umetnost i koja, kažem, preferira umetnike, dizajnere, slikare, što je najvažnije, iako je u toj nekoj svetskoj, hollywoodskoj, da kažem, sceni.
Da li su gledali blagonaklono na vaše delo?
To ćemo tek da vidimo. Do sada su jako, jako pozitivni statementi, a sada delo će odlučiti.
Pisali ste na srpskom jeziku, da li postoji mogućnost da objavite na nemačkom ili engleskom?
Na nemačkom, da, velika verovatnoća. Čak sam se pred polazak susrela sa jednim gospodinom koji je Austrijanac, govori perfekt srpski, književnik i lektor, koji je rad da moju Evu prevede na nemački. I veliki interes mojih kolega i uopšteno ljudi Austrijanaca sa kojima se družim i posećujem, veliki interes da se knjiga obradi, to je da se prevede na nemački.
Imajući u vidu da u Austriji živi ogromna srpska zajednica, pre svega u Beču pa i u Lincu gde vi živite, da li ćete ovu knjigu predstaviti u nekom našem prostoru, klubu ili crkvi ili nekom drugom?
Toliko daleko o tom projektima nisam razmišljala niti išla, jer sve je išlo jako brzo. Uglavnom, bit će u prodaji, nevezanom za klub ili za crkvu konkretno, a nije isključeno. Bila bih vrlo, pa da kažem, prijatno iznenađena kada bih dobila uopšte šansu da se to u okviru crkve takođe organizuje.
Govorila je Danica Miletić, autorka prvog svog romana Intervju sa Evom, koji je izdala izdavačka kuća Arte iz Beograda. Hvala na razgovoru.
Hvala i vama. Prijetno.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija o Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.